Benvidos e benvidas ao noso book trailer radiofónico. Eu son Xan e acompáñanme Bruno, Candela Peteiro, Candela Blanco e Markel. O libro que presentamos hoxe chámase Momo. Está escrito por Michael Ende e publicado pola editorial Alfaguara. Pertence ao xénero da novela literaria e alegórica. É un libro recomendado para quinto e sexto de educación primaria.
Momo é unha historia diferente e moi especial. Fálanos do tempo, da amizade e como ás veces vivimos con demasiada presa. É un libro que invita a parar, escoitar e pensar.
A protagonista é Momo, unha nena que sabe escoitar como a ninguén. Vive nun anfiteatro abandonado e ten moitos amigos. Pero un día aparecen os homes grises, que rouban o tempo das persoas. Momo será a única capaz de enfrontarse a eles. Un dos personaxes máis curiosos é o Mestre Hora, que garda o tempo das persoas.
Recomendamos Momo porque é un libro profundo e moi actual. Axúdanos a reflexionar sobre como usamos o noso tempo. Ensínanos o valor da amizade, da paciencia e de vivir con calma. É unha lectura perfecta para comentar e debater na aula.
Isto foi o noso book trailer radiofónico. A música de fondo que escoitades podedela atopar na páxina Fitty Sounds. Gracias por escoitarnos e ata a próxima lectura.